fyrirspurninni.
Já, virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður rekur hér nokkra óvissu þætti sem hún telur að séu varðandi stöðu bankanna og það er vissulega ýmislegt til í því sem háttvirtur nefnir hér. Það er óvissu nokkra þætti en sá gengislánadómur sem að féll núna og niðurstaða dómsins, ég held að hann falli nú ágætlega því uppgjöri sem lagt var til grundvallar í frumvarpi efnahagsráðherra að þér varðar gengislánadóm varðandi einstaklinga og það hefur alltaf legið fyrir að það þyrfti að skýra málið varðandi lögaðilana og alltaf ljóst fyrir einhver mál þar sem að væru ólöglega eins og hjá einstaklingu varðandi lögaðilana. Og varðandi einstaklingana þá hefur þetta verið búið að rekna það tap sem að vara því varðar gengisláni hjá einstaklingum að það er búið að rekna það tap inn í stöðu bankana og eitthvað að einhverju leiti varðandi lögaðila en það er ekki búið að rekna öll lán, ekki rekna með að öll lán lögaðila séu ólögleg og það er ákveðin óvissa en það skiptir þó miklu máli að það er búið að rekna þetta tap inn að þér varðar einstaklingana. Varðandi spurninguna um FME og hvað er undirliggjandi að því varðar eigi fé, þá er verið að skoða það á vegum FME og efnahagsráðuneytisins og ég hef bara ekki upplýsingar um það og þetta er nokkuð sem ég skal skoða og kynna mér og full ástæði til þess að halda þess til haga eins og háttvirtur þingmaður gerði. Varðandi fyrningarleiðina og kvótan, hvaða áhrif það hefur, nú liggur ekki nákvæmlega fyrir hvaða leið verður farin að þér það mál varðar, en auðvitað hljótum alltaf hversu niðurstaðan verður í því að horfa til skuldastöðunar í sjávarútveginum, þannig að við hljótum öll að hafa það markmiði að það leiðir sem er það farnar í því efni þýð ekki neina kollsteypu fyrir sjávarútveginum. En það er ástæða til þess að skoða það við. Þau höfum auðvitað áhyggjur af því að veðsetning á kvóta inn í bönkunum sem að fylgir skipum og hvað það þýðir og það þarf auðvitað að skoða líka eins og háttvirtur þingmaður nefnir.
Háttvirtur sjöundi þingmaður